Това е българското национално Дарик радио.
Лекари преглеждат на вересия заради липса на направления. Министър ще спира голям скок на цената на тока, ЕРП-тата искат да е 15-20%. За 24 часа прокуратурата провери и установи. Роман Василев е абсолютно невинен за незаконно подслушване.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Лекари правят прегледи на вересия заради недостатъчно направление. Това съобщи един от най-добрите лекари според проучването на Дарик и специалист ушинос гърло доктор Христо Златанов от Военно-медицинската академия. Когато преглежда в частния си кабинет, докторът и сестрите правят тефтерче за пациентите, на които е отказано направление. Чуйте какво още каза доктор Златанов пред Лили Ангелова.
Преди 4 години, да речем, 20 прегледани от мене пациенти, защото ним се чака приличния лекар, 10 идват и плащат 20 лева и се преглеждат. Сега това са единични случаи. Всички идват с направление, а немалка част идват и без направление, защото пък нямал направление на личния лекар, щял да им даде или си кога си. И сестрата, говоря за амбулаторната ми практика, частната, тя ги записва като тефтера там в кръчмата, в еди къде си, еди кой ще трябва да ми донесе да направление. И някакъв телефон, на който тя после му звъни, ще донесе, че той вика, още не ми е дал. Още, нали, като обяснява тази ситуация, става ясно каква е здравеопазването на ситуацията. Става дума за преглед, пък камо ли за някакви консумативи от 200-300 или пък, надай си Боже, 1000 лева.
Доктори преглеждат на вересия с тефтери. Както са репортажите в селските кръчми и магазини.
Нещо подобно почна да се получава, защото просто хората доста сериозно така финансово затруднение вече изпитват в контекста на кризата и се стига до така ситуация, но така или иначе ние продължаваме да работим, защото какво трябва да направим, да спрем? Това е невъзможно.
Масови проверки на издадените от личните лекари направления за специалисти в цялата страна е разпоредил министърът на здравеопазването професор Николай Петров. Причините за проверките са поредица сигнали за изчерпване на направленията в доболничната помощ. Целта им ще бъде да се установи има ли наистина недостиг на направления за специалисти, кои специалисти са потърсени и има ли случаи, в които на пациентите им се отказва помощ заради бройките. 15-20% поскъпване на тока се задава от 1 юли. Мините и енергийните дружества готвят нов скок в цената на електроенергията. Министърът на икономиката Асен Василев ще решава дали да го позволи. Това стана ясно на заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. От регулатора обявиха, че ще гледат под лупа разходите на енергоразпределителните дружества, информира Александра Гинева.
Ако се признае искането на мините за увеличение на цените на въглищата, това ще доведе до поскъпване на тока за крайните потребители. Тази хипотеза коментира председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова след обществено обсъждане в комисията.
Това, което лично мене ме опасява, въпрос за въглищните централи, тъй като всичките вече знаете, че мините поискаха увеличение на цената на въглищата, а те участват много съществено в цената за енергия от произведената енергия от съответните централи. Зависи министерството какво ще признае като цена, защото цената на въглищата се определя със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Каква цена те ще признаят и ще издадат заповед, това е което може да се отрази така по-съществено.
По-рано през седмицата стана ясно, че всички дружества в страната също искат увеличение на цените на електроенергията с около 20%. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще гледа под лупа всички разходи, които са представили енергийните дружества за исканото увеличение на тока, коментира още Евгения Харитонова. Тя посочи, че окончателното решение на регулатора дали ще се отнеме лицензът на електроразпределителното дружество в Западна България ЧЕС, ще стане ясно не по-рано от средата на месец юни.
Съгласно наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, при процедура за отнемане на лицензия на енергийно дружество трябва да се поиска становището и на други държавни органи. В случая Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Комисията за защита на конкуренцията, Столична община и съответно областните управители на тези области, които се покриват от ЧЕС.
Във вторник, следващата седмица, ще има открито заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в което ще участват представители на електроразпределителните дружества.
Работниците от напоителни системи в Северозападна България не са получавали заплатите си от 3 месеца, тъй като всички приходи на местния клон на държавното предприятие се харчат за ток заради голямата консумация на хидросъоръженията. Това обявиха от Федерацията земеделие и горско стопанство към КТ Подкреп. По данни на работещите в този клон, остарялата помпена техника и се разходва ток за 5600 лева на ден, и то ако не работят всички агрегати. Предприятието дължи около 2 милиона лева за заплати на 600 работници, които са в северния регион. Синдикатите поискаха правителството да отпусне поне 12 милиона лева за превенция на наводненията, която и в момента се извършва от напоителни системи. Елена Бейкова с още информация.
Ако в южната част на страната напоителни системи предлагат поливане и имат достатъчно приходи за заплати, то в Северна България работниците мизерстват и чакат с месеци заплатите си от 330 лева, разказа инженер Игор Репкин, който работи в клон Мизия.
Ние кредитираме държавата, плащайки тока на отводнителни помпени станции. Кредитираме държавата, правейки ремонти на дигите. Кредитираме държавата, работейки с много ниски заплати, при положение, че те трябва да бъдат по-високи.
Друг разход за напоителни системи в Северозападна България е въведената от енергийния регулатор такса мощност за помпените агрегати.
Всеки ден върху мощността на даден помпен агрегат се плаща такса без той да работи. По този начин се взимат едни луди пари без да работят помпите. И ние сме длъжни фактически да плащаме много повече за тази такса мощност, отколкото изразходваната електрическа енергия.
Синдикатите ще разговарят по проблемите на напоителни системи със служебния земеделски министър в понеделник.
Одобрена е промяна на 75% в размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта за обновяване на жилищата, съобщих от Строителното министерство. Комитетът за наблюдение на оперативна програма Регионално развитие одобри промяната в размера на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по проект Енергийно обновяване на българските домове. Собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийно обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта. 290 000 електронни фиша са издадени през 2012 година на територията на цялата страна. От тях са отпаднали 156. Това съобщи сутрешния блок на Дарик главен комисар Антон Антонов, шеф на отдел Пътна полиция към Главна дирекция Национална полиция. Процентът на отпаднали фишове е нищожен спрямо останалите електронни фишове, обясни Антонов. По думите му, през последните две години, откакто е въведена процедурата, все повече шофьори са започнали да спазват правилата за движение по пътищата и все по-малко шофьори попадат под удара на камерите. До два месеца ще бъдат въведени и таблетите, с които служителите на КАТ ще пишат актове, информира Ралица Гълъбова.
0,05% се оказват отпадналите електронни фишове. Цялата бройка от началото на кампанията пък е близо 300 000, заяви главен комисар Антон Антонов, предводещия на Дарик Кафе Михаил Дюзев.
Процентът е нищожен спрямо бройката на поставените електронни фишове.
Във връзка с таблетите, с които се очаква катаджиите да проверяват по регистрационните номера на автомобилите, дали водачите са заплатили задължителната застраховка гражданска отговорност, както и за други нарушения, Антонов коментира.
Всеки един полицай трябва да провери автомобила и водача. Има по два показателя, които задължително той трябва да извърши проверка. Тази проверка ще се администрира, така че да се знае кой, къде и какво проверява, по какъв повод. И не на последно място, разбира се, огледите и обработката на пътно-транспорт.
Кога предстои да заработи? Може по ваши прогнози, да.
Таблетите, крайните устройства са доставени. В момента се разработва програмата, която се надяваме на 1-2 месеца да приключи.
Вече са пристигнали над 250 уреда, с които пътните екипи в страната ще бъдат оборудвани, добави още Антонов. По думите му, освен улесняването на проверката от страна на катаджиите, и те самите ще подлежат на контрол, тъй като чрез системата ще е ясно кой полицай къде се намира и какви проверки е извършвал през деня.
14-годишно момче загина при катастрофа в шуменското село Черна. Автомобилът е шофирал 19-годишния му брат, който няма книжка. Допълва Невена Николова.
Тежкият пътен инцидент станал в село Черна, съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен. Зад вулана на Рено Меган бил 19-годишният брат на загиналото момче. Тинейджерът е неправоспособен. В колата пътували и още двама младежи на 16 и 29 години. 19-годишният водач се движил от центъра към изхода на селото. Изгубил управление над автомобила, излязъл в дясно от пътя и се блъснал в бетонен стълб. По време на транспортиране на пътниците към шуменската болница е починал 14-годишният брат на неправоспособния шофьор. С разкъсно контузни рани по тялото, без опасност за живота, за лечение в болницата е настанен другия 16-годишен пътник. 29-годишен младеж, който също бил в автомобила, е прегледан и освободен. По случай образувано досъдебно производство. Невена Николова, Дарик Радио Шумен.
В България няма ясни критерии, що е то медиен монопол. Темата е обект на постоянен дебат, но без конкретни описани параметри за това какво е свръхконцентрация в медиите, ще се говори само общо и на око по този проблем. Тезата е на председателя на Съвета за електронни медии и доцент Георги Лозанов. В интервю за Дарик той коментира регулацията в медийната среда, изоставащото законодателство и ролята на медиите в започналата предизборна кампания. Чуйте какво още каза по темата доцент Лозанов пред Йовка Йовчева.
За да има яснота какво е свръхконцентрация в медиите, трябва да има описани специализирани в закона за радио и телевизия или в закон по-скоро въобще за медиите, дано такъв се случи, които да казват доколко можеш да имаш. Вестници, списания, телевизии. Освен това има различни оси на концентрация, има диагонални, т.е. да си производител на съдържание, но заедно с това и да си разпроизводител на съдържание. Може ли? Тук има много специфични пазари, които при това са доста помежду си свързани и заради това трябва непременно специализирани разпоредби. Световната криза създава очаквания за повече регулация. Електронните медии смея да претендирам за това, тъкмо защото в тях има регулация, за разлика от печата, а особено в социалните мрежи, онлайн медиите, в много по-голяма степен удържат стандарти. Има авторитетност в тях. Виждам, че това, което аз говоря отдавна за общ медиен закон, започва да става част от европейското мислене в тая посока. Вероятно ще дойде рано или късно като европейска препоръка, независимо от това, че в България аз се опитвах и не само аз да го инициираме и нямаше особен резултат. Политиците наистина нямат смелост, защото тях ги е страх от медиите, нека сме искрени. Те не искат в никакъв случай да се скарат с тях и да им стоварят на главата един закон, който те няма да приемат. Този закон непрестанно говорим за неговата необходимост за смяна, защото той просто мисли в категории на миналото в медийната среда. Само го кърпим, трябва да сме наясно, че тази кампания е коренно различна или поне твърде различна спрямо предишните. Защото в нейното антре имаше големи протести. И тази кампания във всички случаи трябва да е в хоризонта на тези скоро заявени граждански искания. И непременно тези граждански искания, друг въпрос, че с какви точно гласове трябва да участват в публичния дебат, който да реши вот.
Само за 24 часа скорост на проверка на прокуратурата оправда напълно заместник градския прокурор на София Роман Василев. Скандалът около Василев се завихри след като вчера обвинител номер 1 Сотир Цацаров заяви, че през 2010 година в качеството си на председател на окръжния съд в Пловдив е бил подведен от прокурор Василев да даде разрешение за прилагането на специални разузнавателни средства във връзка с разследването срещу Николай Цонев, Петър Сантиров и Тенчо Попов. Оказва се обаче, че всички действия, извършени от Роман Василев в хода на досъдебното производство, са били изцяло съгласувани с заместник на главния прокурор. Именно това е и основният мотив, който се посочва в официалното съобщение на прокуратурата, откъдето още се разбра, че тази сутрин прокурор Василев е подал оставката си, но заради проверката главният прокурор не я е приел, информира Ралица Гълъбова.
Резултатите от проверката, извършена в рамките на само един ден, доказва, че заместник градският прокурор на София Роман Василев всъщност не е подвел главния прокурор Сотир Цазаров през 2010 година. Казусът става още по-заплетен, след като в хода на проверката са били разпитани Цветлин Йовчев, тогавашният председател на ДАНС и наскоро подал оставка като началник на кабинета на президента, и Иван Москов, специален агент на ДАНС по същото време. В крайна сметка, изводите от проверката са, че всички действия на прокурор Роман Василев в хода на разследването, включително и тези, свързани с исканията за използване на СРС-та, са били координирани и изцяло съгласувани с заместник главния прокурор. Нарушенията в хода на конкретното разследване от страна на заместник градския прокурор на София са редица, коментира адвокатът на Николай Цонев Васил Василев.
Значи контакта с началник не оневинява. Ако има нарушения, това значи, че може този началник да е съучастник. По отношение на Роман Василев въобще не е само това искане до Цацаров в качеството му на председател на окръжния. там имаше и документи и актове, фактически разрешени от страна на апелативен съд Бургас, които са писани от Роман Василев. Имаше и по делото и едно поръчване по телефона от Роман Василев на Цветан Цветанов и Цветанов е разрешил да се експлоатират СРС-та по отношение на Петю Петров и положение, че закона изрично изисква това да става писмено. Произнасянето само по отношение на оста Роман Василев Цацаров доказва само, че тия хора пет пари не дават за сериозно разследване на каквото и да било свързано с СРС-та. Изобщо в настоящия състав на прокуратурата, оглавявана от Цацаров и на прокуратурата, оглавявана от Кокинов по отношение на СРС-та, не очаквам нищо обективно и нищо свързано с закон.
Потърсихме за коментари самият Роман Василев, който обаче не отговори на обаждането.
Има ниша за развитие на анимацията в България по примера, по който се разви и производството на телевизионните сериали в страната през последните години. Това коментира в интервю за Дарик режисьорът на анимационните филми Румен Петков, който е част от екипа на култовите за днешните деца филмчета Джони Браво, Лабораторията на Декстър, Крава и Пиле. Бащата на Щъркила Чоко и Жабока Боко, популярни както от телевизионния екран през 80-те години на миналия век, така и от комиксите с писание Дага, живее и работи повече от 20 години в Съединените щати, където преподава и анимационна режисура. Чуйте част от разговора на Йовко Йовчева с Румен Петков.
Жабока Боко е паднал от 4 км височина и е останал жив.
Цялата наша дейност тогава беше пионерска по някакъв начин. Вече имах поне 10 серии от Чоко и Боко, когато редакторите на Дъга ме извикаха и ми предложиха. Изписанието наистина беше популярно, независимо, че можеш още много-много да се иска като качество, като печат.
Мое мило Орле, аз съм твоя баща.
Боко!
Тони Радичев тогава правеше стария късоглед Орел. Невероятно добре. Павката Попандов правеше Боко. Невероятни таланти в българското изкуство. Въздействието на 3D анимацията е толкова силно, че вече старата двоизмерна анимация тя няма место. Всяко бягане от това не води до никъде. Това е затваряне на вратите пред себе си. Толкова е силна индустрията за играчки, за комикси. Няма големи проекти, които не да изкушат мен, да изкушат младите, които трябва да работят тук, да опитат да правят по световен модел бизнес анимационен. Анимацията иска по-голям отбор и по-голяма подкрепа от странични дейности, каквито би могло да бъдат комикс, писание, игри, играчки, които детето трябва да бъде оградено с тези всичките фактори, за да гледа анимация, да заобича някой. Защо не, след като гледах миналата година на фестивала Златен кукер толкова много прекрасни студентски филми, аз не знам тия деца какво ще правят. Те нямаха production company, който да поеме и да ги използва този талант. Така че това би трябвало да стане в България. То трябва много малко да тръгне и то ще се завърти постепенно.
Ало, пожар, горим!
Пожар ли? Най-после. Къде?
Обажда се мечката.
Чоко и Боко може вече са устаряли. Те тогава бяха по-малки от мене. Но има млади хора, които има други актуални герои, които могат да се правят в България. Има.
Това е денят на Дарик. Времето.
Утре над по-голямата част от страната денят ще започне със слънце. Въпреки това, след обяд и до полунощ срещу неделя ще се развива купесто дъждовна облачност. На места от запад на изток ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. По-съществени ще са валежите в планинските райони. Максимални температури за съботния ден между 19 и 24 градуса, в София 20.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, временна организация за движението е въведена при 145 км на автомагистрала Тракия в посока София във връзка с извършване на ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран и обозначен, но се препоръчва водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание. Спокойна е ситуацията на граничен пункт Дунав мост. Поради засилен трафик на тежкотоварни автомобили, временно е затруднено движението на гранично контролно-пропускателен пункт Силистра-Кълъръш и на граничен пункт Кардам. Затворени за всички моторни превозни средства остават проходите Златишки и Върбишки, а през Дюнински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Затворени за движение са следните пътни участъци: Делчево Петрич, Царски извор Драганово, Казачево Дебнево Велчево и връх Шипка връх Бозуджа. Въведени са временни ограничения за движението по следните направления: Якоруда Разлог, Шумен Карнобат, Търново Лясковец, Елена Сливен, Ребърково Елисейна, Борован Бяла Слатина, Асеновград Смолен, Костенец Самоков при Боровец и Своги Нови Искър. Съюзът на българските автомобилисти ви съветва да не предприемате изпреварване, ако не сте убедени, че маневрата ще бъде безопасна и няма да застраши вас и останалите участници в движението. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти. Дарик.
Отново водещите новини на кратко. Лекари преглеждат навересия заради липса на направление. Министър ще спира голям скок на цената на ток. ЕРП-тата искат да е 15-20%. За 24 часа прокуратурата провери и установи. Роман Василев е абсолютно невинен за незаконно подслушване. Това беше денят на Дарик. От мен Стефан Кунчев. Спокойна вечер.